Křesťanský meridián.
Počinju hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, potom iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Sve to na talasima Radija Zlatousti za sredu 29. maj 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina. Sveti i sveštenomučenik Teodor, episkop Vršački, 1594. godine našao se na čelu ustanika u Banatu. Ustanici su na zastavama imali lik Svetog Save. Temišvarski paša uhvati u Vršcu vladiku Teodora i živog ga odere. Iste godine donete su mošti Svetog Save iz manastira Mileševe i spaljene na Vračar. A mučenik Vukašin bi Srbin iz hercegovačkog sela Klepaca, koje se nalazi na istočnoj obali Neretve naspram Čapljine, gde je ranije bila stara crkva Svetog apostola Luke s početka 16. veka, inače zadužbina čuvenih crkvograditelja Habrana Miloradovića, a od 1857. crkva Preobraženja Hristovog, koju su Hrvati 1992. godine srušili do temelja, kao i celo selo. Bio je rodom od familije Mandrapa i zvao se Vukšan. Treba da je rođen krajem 19. veka. Odrastavši u svome selu, otišao je i radio u Sarajevu. Pa kad je došla ustaška NDH, on se vratio u svoje selo, ali su hrvatske ustaše i tamo došle. Pobili mu sve u kući i mnoge druge Srbe po selu i okolini. A njega su sa nekih šumskih radova odvele u zloglasni logor Jasenovac zajedno sa mnogim drugim. Tu je januara 1943. je pogubljen od ustaškog koljača Žila Friganovića, koji, videći Vukašina po starijeg seljaka kako spokojna lica i s nekim nedokučivim mirom posmatra strašno klanje svoje pravoslavne braće, dovede ga preko reda pred iskopanu jamu, gde su klali i bacali nevine žrtve, i rešen da mu razbije taj mir i spokojstvo, zatraži od njega da vikne "Živio Pavelić", pa kako on ništa nije odgovarao, nego je samo mirno i spokojno ćutao, ubica mu je nožem sekao jedno po jedno uho i nos. Kada mu je mučitelj zapretio da će mu i srce iz grudi izvaditi ako ne vikne pohvalu Paveliću, blaženi mučenik Vukašin je, mirno pogledavši u mučitelja i kroz njega u Božju neizmernost, polako i razgovetno rekao: "Radi ti, dijete, svoj posao." Ovaj odgovor i nebeski mir na licu svetog novomučenika razbesneo je ubicu, pa mu je u besu iskopao oči, isekao srce, preklao mu grlo od uha do uha i onda ga nogama sjurio u jamu. Potom je ubica poludeo i ovo sve ispričao u bolnici doktoru Nedu Zec, koji je ovo docnije i zapisao. Mučenikova freska postoji u manastiru Svetog Arhanđela Gavrila u Zemunu, zatim u skitu Jovan Do, Metohu, manastiru Ostroga kraj Nikšića, a pretpostavljen lik mu je također naslikan i među svetiteljima Zahumsko-Hercegovačke eparhije, koji je urađen za proslavu njene 780. godišnjice.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam sveti, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski, što Ti se moli. Neka krstom svakoj muci vrti, krsti duhom svetim krstom strih krsta. Krst je sila i znamene, krst je spasenje. Krst je sila i znamene, krst je spasenje. Spasava bede ljude od svih povreda. Krst je sila, krst je slava, krst je pobeda. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i
Održana tribina u okviru porodičnog savjetovališta Mladenovačke crkve vest je za ovo jutro iz naše eparhije. U ponedjeljak 27. maja ove 2019. godine u parohijskom domu Mladenovačkog hrama održana je tribina u okviru porodičnog savjetovališta koju je vodio porodični edukator, student logopedije i edukant psihoterapije transakcione analize gospodin Bogdan Marković u saradnji sa magistrom defektologije, specijalnim pedagogom, višedecenijskim i humanitarnim radnikom i stručnjakom iz oblasti mentalne higijene razvojnog doba, pomaganja porodicama i djeci sa smetnjama u razvoju i drugim razvojnim poremećajima, gospođom Oliverom Marković. Ova tribina bila je fokusirana na važne teme koje zaokupljaju kolektivnu svest roditelja, onih koji se za tu ulogu pripremaju i članova porodica. Razgovor se usmerio na sistematsko razumevanje porodične dinamike, komunikacije, različitih uloga u porodici, konflikata, izazova i dobiti za sve one koji čine porodični sistem. Zajednica koju izobražava porodica nalik je na liturgijsku zajednicu u kojoj se crpi osjećaj zajedništva, pripadnosti, sigurnosti, radosti, ljubavi i vere da su svi naši napori i podvizi večni i spasonosni. Roditeljski odnos važno je da pruža dovoljno osjetljivosti za detetove potrebe, želje, emocije, izbore, vlastiti tempo razvoja i da dovoljno podržava onda kada je detetu to potrebno i time odnos čini prijatnim i prihvatljivim. Govornici su istakli da se sigurna baza u porodici gradi kroz iskren, spontan, prirodan, molitven odnos članova zajednice, poput onog kakav je Hristos imao sa svojim učenicima, apostolima i svima nama danas, kroz sva dobra kojima nam se nesebično daruje. Porodica jeste jedan dar i tajna koja se otkriva istinskom verom, posvećenošću, zajedničkim usrđem, budnošću i prozorljivošću za probleme i iskušenja. Kroz ovakvu usmerenost i požrtvovanost, ciklus kroz koji porodica prolazi daje priliku da svi članovi uzrastaju, svako na svom putu, a opet kao deo onog zajedničkog kroz koji se porodica očuvava i razvija. Porodica u kojoj je dovoljno ljubavi, slobode, zdravih granica, otvorene komunikacije, spokojno živi i nakon odvajanja odrasle osamostaljene, dovoljno socijalizovane dece i predstavlja izvor na koji se rado vraćamo.
Oh.
Arhijerejska liturgija u manastiru Vedenja Bogorodičinog tema je vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo presveštenstvo, episkop istočnoameričke gospodin Irinej, služio je 26. maja ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu. Bog je žedan nas, našeg povratka u bogočovečanski zagrljaj, kako bi nas privoleo za večni život, onako kako nas je istvorio, ne da živimo za propast u truležnosti, već za lepotu koja ne zna za zalazak sunca, besedio je vladika Irinej. Episkop Irinej je u nadahnutoj besedi izrazio radost što sa okupljenim vernim narodom deli radost Hristovog vaskrsenja iz mrtvih, ali i tugu zbog odlaska arhijigumanije Anastasije Savković, nastojateljice manastira Vavedenje na Senjaku, koja je usnula u Gospodu 8. maja ove godine. Manastir Vavedenja Presvete Bogorodice nalazi se na Senjaku u jednom od najlepših i najmirnijih delova Beograda. Ktitorka je Persida Milenković, koja je podigla i crkvu Svete Trojice u Kumodražu, zgradu sadašnje matematičke gimnazije i koja je i Crvenom krstu ostavila kuću i veliko imanje na Dedinju. Prilikom kopanja temelja za divnu manastirsku crkvu otkriveni su u zemlji ostaci starog hrama, sveti presto od kamena u kome je pronađena i sveštenička odežda. O kakvom hramu se radilo i kome je bila posvećena crkva nije utvrđeno. Manastir je podignut pored tadašnje gimnazije kralja Aleksandra na zemljištu koje je grad ustupio Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Crkva je sagrađena za nešto više od godinu dana. Temelji su osveštani 10. avgusta 1935. a konačno osvećenje crkve bilo je 25. oktobra 1936. Osvećenje je izvršio veliki i verni sin Srpske crkve i srpskog naroda, mučenik i ispovednik, patrijarh srpski Varnava Rosić. Riznicu manastira Vavedenja čuva nekoliko izuzetnih ikona iz 18. i 19. veka, brojne rukopisne i štampane bogoslužbene knjige, kao i dva kivota sa velikim brojem čestica moštiju svetih Božjih ukodnika.
Oj, glavo bogoslovna, kojoj se lugo sve, oj, glavo puna rana, i na njoj trno sve. Oj, čela skog je teko, u muci krvav znoj, ja te se sada sećam, oh, primi pozdrav moj. Ispodno muka purno, na krsi razbeži, nebeska moja kruna, i ja sam tome kriv. I daj da se uvek sećam, smrtnoga časa tog, svakom koraku svome, celoga veka svog. I kad mi bude mreti, i vidi zatre mrak, svi sina tvoji svetli, pošli mi jedan zrak. Neće mi drhtati ruka, samrtni bližuć znoj, se sedi muka, što je ponovo spodnoj. Uvek ću gledati tebe i tvoj ću čuti glas. O srećan ko me daješ ovakav smrtni čas.
Međunarodni seminar o Novom Zavetu u Rumuniji. U Društveno-pastirskom centru Časnog Krsta pri manastiru u Karajmanu u Rumuniji od 26. do 31. maja ove godine održava se 8. međunarodni simpozion novozavetnih biblista. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski Danilo, uputio je učesnicima poruku iz koje se vidi da simpozion organizuje Rumunska patrijaršija u saradnji sa Državnim sekretarijatom za religijska pitanja. Učesnici su pravoslavni, katolički i protestantski stručnjaci po novozavetnim pitanjima i potiču iz Rumunije i inostranstva. Tema ovog simpoziona je antropologija u Novom Zavetu i u predanju crkve, a bit će obrađena u nekoliko glavnih izlaganja. Antropologija u Starom Zavetu i jelenistički judaizam, u sinoptičkim evanđeljima, u Jovanovom evanđelju i u poslanicama apostola Pavla, dok će koreferati nositi naslove antropologija i etika, antropologija i stvaranje i antropologija i eshatologija. Obeležavajući 320. godišnjicu prvog potpunog prevoda Biblije na rumunski jezik u istoriji poznatog kao Bukureštanska Biblija, Šerbanova Biblija ili Biblija iz 1688. Sveti sinod rumunske patrijaršije svojevremeno je odlučio da 2008. godina bude posvećena Svetom pismu i božanskoj liturgiji u rumunskoj patrijaršiji. U međuvremenu je štampano više prevoda potpunog Svetog pisma i Novog Zaveta, od kojih treba spomenuti sinodsku Bibliju posvećenu 100-godišnjici samostalnosti Rumunije.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tobi joj svija, tvoje oko suzno, stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku, kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, otrnja je drežiš. Stešnje na u telo, upretesna kola, duša se prebija, carstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta valimo poslava. Zato duša Hriste samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno.
U posljednjoj rubrici u današnjim hrišćanskim meridijanima predstavljamo novog predsjednika Papskog savjeta za međureligijski dijalog. Biskup Miguel Ayuso Gišot nasljeđuje kardinala Jean-Louisa Torana, koji je umro u julu 2018. godine, kao predsjednik Papskog savjeta za međureligijski dijalog. On je donedavno bio sekretar ove vatikanske dikasterije i stručnjak je za islam. Miguel Angel Ayuso Gišot rođen je u Sevilji 17. juna 1952. godine kao kombonijanski misionar srca Isusovog za sveštenika Jerku položen 20. septembra 1980. godine. Bio je misionar u Egiptu i Sudanu do 2002. Diplomirao je arapske i islamske studije na Papskom institutu za arapske i islamske studije u Rimu, a doktorat iz dogmatskog bogoslovlja odbranio je na Univerzitetu Granada 2000. godine. Od 1989. bio je profesor islamologije prvo u Kartumu, zatim u Kairu. Kasnije je predavao na Papskom institutu za arapske i islamske studije, gde je do 2012. bio na položaju dekana. Predsedavao je raznim sastancima međureligijskog dijaloga. Papa Benedikt XVI. Imenovao ga je u junu 2012. za sekretara Papskog saveta za međureligijski dijalog. Papa Franja ga je naimenovao za titularnog biskupa Luperćane, a za biskupa je posvećen u martu 2016. Pored svog maternjeg španskog, on se služi i arapskim, engleskim, francuskim i italijanskim jezikom. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje Hrišćanske meridijane za 29. maj 2019. godine. Emisiju tonski uobličio Slavoljub Rokić, a uredila Ana Brzaković. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.
Oh, me.